Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Barabara kabisa msikilizaji, ni saa 10:30 alasiri Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 3:30 za asubuhi. Msikilizaji, tayari nimekusha jaa tele ndani ya studio kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari na Kenneth Bwire anacheka. Unacheka nini Kenneth Bwire?
Unajua pishi la mchele shambani ni mpunga, sio? Ukiwa sahani mchele. Unajua pishi la mchele likishaja linaliwa.
Ndio.
Sasa wewe
mimi nakula mchele. Au unaonaje? Mimi nakula mchele.
Wewe umesema umeshajaa kama pishi la mchele.
Alafu sana kula.
Na nikasema pishi la mchele likishatayarishwa linaliwa. Kama ni pilau pia inaliwa.
Kama so, ni mchele mbichi.
Mpunga. Ama?
Wacha na mpunga. Mpunga hujamenywa bali. Hujakobolewa.
Kama basi
mchele je? Ukija
basi upikwe.
Unapikwa.
Unapikwa. Haya. Ajua Sunday. Kuna mjadala mkali sana unaendelea nchini Kenya kuhusiana na wanaitwa tozo.
Tozo.
Sasa nilikuwa nasoma
pia ulikuwepo tena Tanzania wa tozo kwenye mambo ya simu.
Hakuna mtu anataka kulipa. Hakuna mtu anataka kulipa chochote. Hata wewe sasa hivi ukiambiwa lipa dola moja tu, utaanza kutoa kelele. Eh, hey, dola moja inaenda wapi?
Na sio mambo ya mchezo.
Dola moja. Sasa nilikuwa nasoma mswada ambao naambiwa unaelekea bungeni.
Ndio.
Ukipitishwa basi utaanza kutekelezwa. Ni mswada ambao una kurasa 160, ndio nasoma na kwenda sijamaliza. Ukisikia kurasa 160, lakini swala moja hili ndio limeguza wa Kenya wengi, wanapiga kelele.
Swala gani hilo?
Nyumba.
Hilo swala sio la mchezo kaka. Swala nyumba sio swala la mchezo.
Na kutozwa 3%.
Naam.
Naitwa Kenneth Bwire.
Bila shaka wakati huo basi msikilizaji, tukiwa tuko tayari ndani ya nyumba hii kwa vitu mbalimbali, tutaangalia kule nchini Tanzania tukiangalia juhudi za shirika la afya duniani kuonyesha kuhusu takriban watu bilioni 1 wana matatizo ya afya akili ulimwenguni. Na kati ya hao naambiwa vijana 11 kwenye miaka 11 na 20 ni miongoni mwao. Sasa hii hali iko vipi katika masuala ya afya akili? Tutafuatilia kuona nini ambacho wadau wa masuala ya afya akili na serikali huko nchini Tanzania wanajaribu kufanya kusaidia kundi hili. Hicho ni kitu ambacho tutakimulika Bwire kwenye Express.
Wewe umenitisha, sijui bilioni ngapi. Sawa, nitakusikiliza wakati huo ukifika.
Bila shaka. Lakini vile vile tutaangalia,
tutakuwa pia na masuala ya lembo na zungumziwa zaidi kwenye mitandao. Tutakuwa barazani. Tutakuwa tunajadili na tunazungumza na wenzetu. Lakini vile vile nchini Kenya kuna vijana ambao wamejiunga pamoja kutumia talanta za vijana wenzao wapate hela, wapate pesa.
Haya, wanapataje pesa? Utatueleza hapo baadaye, sio? Sijui mambo yako vipi.
Tuanzie huko nchini Kenya. Sasa ha, nchini Kenya katika mtaa wa Kibra walibadilisha kutoka Kibera. Kibra.
Si Kibera tena, Kibra sasa.
Wewe kama doido pia unakoishi, pasikike vizuri. Kibra.
Kibra huko.
Sasa Kibra ni mtaa ambao ni mtaa mkubwa sana Afrika ambao una watu wa kipato cha chini, watu wanaoishi kipato cha chini, mabanda wanasema. Sasa kuna kundi la vijana pale ambao wamekuja pamoja wakasema ndio, watu wanaoishi hapa mapato yao ni ya chini sana, lakini tunastahili tutafute namna ya kuimarisha mapato yao. Wamefungua studio, wameweka video, wameweka kamera, wameweka vitu za kurekodi. Wanasema kama una talanta, njoo. Kama huna chochote, hata kama wewe ni mchekeshaji, tutakurekodi ukichekesha chekesha watu, kizungumza watu wacheke. Alafu tukusaidie kukuonyesha namna unaweza ukapata pesa kutokana na hii talanta yao. Moses Omondi ni kijana anayesimamia haya, tumsikize mwanzo.
Tunapokuita talent, tunajaribu kuwahimiza monetize ya talent kupitia social media. Monetizing talent inamaanisha kwamba unaitumia talent yako ili angalau ikuletee hela, ikuletee revenue ambayo inaweza kukusaidia kufanya kitu. Vile vile wanapata skills kama sasa hivi wanajifunza kutengeneza kadi. Hata mahali ambapo nimekaa naona vijana wanajituma, wanatengeneza zile kadi ambazo ni kadi za birthday, kadi za harusi, kadi za maneno za kumuhimiza mtu, ama kadi za kuelezea jambo fulani. Wametengeneza mpaka bookmarks, na zile vikaratasi ambazo zimepodolewa, unaweza katika katikati ya kitabu wakati ambapo unasoma. Na pia kuna zile ujumbe leo kwa mama, ujumbe kwa mchumba, bibi au bwana, ujumbe kwa mtoto. So hizi ni baadhi ya vitu ambavyo wanatengeneza na vitaweza kuwasaidia wana, watakuwa na hiyo skill na pia itaweza kuwaletea income. Wamegundua kwamba wanaweza fanya kolabo. Katika lugha ya muziki, kolabo ni mimi naimba katika hali fulani, naweza shikana na mwenzangu tuimbe katika hali fulani. Vile vile wamejifunza kupiga picha. Kuna yule ambaye alisomea lakini hakuwashika kamera kama yule ambao tuko nao.
Sasa wengi watasema, kwani huyu ni msamaria mwema, anafanya kitu ambacho na yeye anafaidika namna gani kwa sababu anasaidia watu wengine? Moses Omunda ameeleza kwamba ameanzisha hii kwa msaada wa Meta. Meta ni kampuni mama ya Facebook na pia na benki ya Equity. Kwa hivyo ni kukuza talanta. Sandenda na wimbo wako wakusaidie namna unaweza ukaimba badala ya kuimba imba tu pale mtaa na ipotee hivyo, alafu wakusaidie kufungua YouTube account ama Facebook account, weka pale maudhui yako, wakusaidie namna unaweza kapata, wewe nenda katafuta kina Bwire watazame vile vitu, alafu hela zako zije. Hii inaenda sambamba na mradi ambao serikali ya Kenya imetangaza kupitia kwa Wizara ya Michezo na Vijana ambao inasimamiwa na Babu na Mwamba, kwamba talanta hela, kwamba chochote unachofanya ili mradi ni kitu ambacho kinafurahisha watu, tukigeuze kiwe ni pesa. Na hawa wanasema kibra ni kwetu, na hapa ndipo tutengeneze pesa kutoka kwenye maeneo tunayoishi, hata akiwa maeneo duni zaidi, chochote ambacho kinaweza tukafanya.
Talanta inafaa kulipa. Unajua inahuzunisha sana wakati uko na uwezo na haikulipi. Kwangu huwa ni jambo ambalo linanisononesha sana. Yanga zile ambao tunahitaji kwa serikali ni goodwill. Goodwill na pia kutupatia mpenyo mbili tatu, na pia kutushirikisha ili maoni yetu viweze kutilia manani, pia waweze kuunderstand experience yetu katika harakati ya kujihusisha na vijana.
Sande.
Naam.
Sina la kuongeza.
Yote yameelezwa bila shaka, huna kuongeza. Bila shaka imeeleweka kabisa hiyo, msikilizaji naye anapata vitu. Basi moja kwa moja tunakutana naye J Melody akija na kitu chake sawa, kabla hujaenda kwenye habari nyingine.
Anaiweka roho yangu juu, ana ototo tu. Sema uzuri ananipaga asali, mina ilamba tu. Na pezi letu ni kama suna, na ulizi kama suma. Hata akinuna, bado napendeza mchuma. Mkimuona ananichuna, usinione huruma. Chamtuliwa na
msikilizaji. Huyo ni J Melody mwenye sauti maridhawa kabisa, kina kitu chake hicho sawa. Kinatupeleka hapa kwenye story nyingine ya leo, Bwiri, ambako tunaelekea huko nchini Tanzania tukiangalia pia swala la takwimu za shirika la duniani WHO kuhusiana na afya ya akili. Hii sijui kama wewe ulikuwa unaifahamu, Bwiri, nakwambia takriban watu bilioni moja katika hao bilioni moja ni matatizo ya afya ya akili, kati yao ni umri wa miaka 11 na 20.
Wako wapi?
Duniani.
Ah.
Duniani tunaongelea.
Ungesema Afrika Mashariki. Ningeanza kushuku.
Duniani kwa jumla.
Na mimi ningekushuku na nikajishuku.
Una matatizo. haya mambo sio mambo ya mchezo bwana, tunacheka lakini sio mambo ya mchezo, ni mambo haya kweli, ni tatizo kubwa ambalo linahitaji kufanyiwa kazi. Na wadau sasa, kwa upande wa Tanzania, wadau wamekuja pamoja, kati ya wadau wa afya na serikali kujaribu kutafuta namna ya kufanya. Na hao wadau ni shirika moja lisilo la serikali linaloitwa Tewi. Hilo shirika liko pamoja na serikali, wanajaribu kufanya kitu. Na sasa basi, kwa upande huo huo, nimemtafuta huyu ni mwenyekiti wa chama cha madaktari wa afya ya akili kiitwacho MEHATA, Dr. Isaac Lema, kutaka kujua je, shirika hili kushirikiana na Tewi kwa pamoja wanafanya nini hasa ili kusaidia hawa vijana.
Kikubwa ni kwamba shirika la Tewi limeona kuna umuhimu wa kuweza kuwafikia wale vijana walioko shuleni, na sisi kama chama cha wataalamu wa afya ya akili Tanzania MEHATA, nikiwa mwenyekiti wa chama hicho, tuliona kuna hali yoyote, kuna umuhimu wa kuwaunga mkono kwa kuweza kutoa maarifa kwa walimu na wanafunzi, ili waweze kuangalia namna bora ya kuhamasisha afya ya akili eneo la shule, lakini pia kumjengea uthabiti yule kijana ili aweze kuwa na maendeleo na matokeo mazuri yanapokuepo shuleni, na kuwaepusha wao kuwa katika hali ya uhatarishi wa kupata magonjwa au dalili za magonjwa ya akili au changamoto za afya ya akili. Kwa hiyo kwa mwaka huu ni lengo ambalo limekuepo la kuifikia vijana walioko mashuleni, na Tewi wamejiandaa kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa walimu 41 na wanafunzi watakao shiriki 20, ili kuweza kuwajengea uwezo wa kujua kwanza nini maana afya ya akili, pili kuweza kuhamasisha afya ya akili shuleni, lakini pia kutumia maarifa ya unasihi katika kuwasaidia vijana kutatua changamoto za kila siku.
Na pengine pa changamoto hizi zinachukuliwa, unafikiri huu ni wakati muafaka kwa ushirikiano huu mashuleni?
Ni kweli ni wakati muafaka, kwa sababu tunafahamu kabisa ya kwamba kwa watoto au tuseme kwa wale ambao wako shuleni wanatumia muda mwingi sana shuleni, na ni mahali ambapo maarifa yanaachiliwa, na ni sehemu ambapo wana nafasi pia kujifunza kuhusiana na mambo maarifa mbalimbali ya maisha. Na tukiona ya kwamba serikali sasa hivi ya Tanzania inalipa kipaumbele swala la afya ya akili, tunaona kuna kila sababu na jitihada ya kuweza kulifikia ili kundi, kwa sababu liko shuleni na zimekuwepo pia jitihada ya kufikia kundi za afya ya akili mahala pa kazi. Kwa hiyo tunaona pia katika mfumo wa elimu kukiwa na umuhimu wa kuboresha hiyo afya ya akili, na wanafunzi wakawa na afya nzuri, tunaona kabisa kwamba tutakuwa na taifa lenye afya bora ya akili, na mwisho wa siku mfanyakazi mwenye afya bora ya akili. Kwa hiyo kwa namna tunavyozidi kushuka chini na kuweza kuliendea kundi lililoko shule, tunaona kabisa kwamba tutakuwa na huduma kinga ya kuwakinga wao dhidi ya kuja kupata mlipuko wa magonjwa ya akili, hasa tukizingatia mlipuko mkubwa wa magonjwa ya akili unajitokeza katika umri wa miaka 14 na kuendelea.
Haya, nikushukuru sana Dr. Isaac Lema, mwenyekiti wa chama cha utari wa afya ya akili MEHATA kule nchini Tanzania, kuangalia swala hilo. Msikilizaji, kama unaungana nasi, matangazo haya yanakujia kupitia kule nchini Kenya, Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio kule Voi, Sasa Radio pale Bungoma. Kule Tanzania tunao Dodoma FM, Dodoma, Nuru FM pale Iringa, KFM kule Songea, bila kusahau Hits FM ya Zanzibar na Voice of Africa ya Korogwe, na kule DRC Radio RNA pale Baraka, Radio Manyema number 1 kule Kindu, na Radio Rakumi ya Bunagana, Radio Malaika, Radio Dynamic na nyinginezo nyingi. Wanasikiliza matangazo haya.
Nambara?
Ndiyo hapo.
Radio Manyema number?
Number 1, maana yake number 1. Yasa hiyo Kifaransa number 1. Umenipata eh?
Haya. Number 1.
Inabidi ujue Kifaransa kuitaja vizuri hiyo.
Habari za dunia.
Bila shaka tuelekee kwenye habari za dunia.
Polisi wa Kenya wametumia gesi ya kutoa machozi mapema leo dhidi ya waandamanaji waliokusanyika nje ya jengo la bunge kupinga mswada wa fedha uliopendekezwa na ambao umezua utata. Polisi walijaribu kuwatawanya karibu waandamanaji 500 waliokuwa wakiwasilisha malalamiko yao ya kupinga mswada huo bungeni. Mswada huo unalenga kuongeza kodi ya mafuta na makazi. Rais William Ruto alishinda uchaguzi wa Agosti mwaka jana kutokana na ahadi za kusaidia watu wa kipato cha chini, lakini sasa hivi anaonekana kukabiliwa na shinikizo la kuongeza mapato ya serikali ili kukabiliana na deni kubwa la serikali.
Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema leo kwamba kumekuwa na ongezeko la mashambulizi nchini Ukraine ndani ya saa 48 zilizopita, hata kwenye maeneo ambayo yameshuhudia utulivu kwa miezi kadhaa. Balozi wa Ukraine mjini Vatican amesema kwamba ziara ya mjumbe wa amani wa Papa Kardinali Matteo Zuppi nchini humo itasaidia kuleta majibu yanayohitajika kuelekea amani. Gazeti la Financial Times limnukuu rais wa Serbia Aleksandar Vučić akisema kwamba hana shaka wapatanishi huenda wanatoa silaha za Serbia kwa Ukraine. Ukraine na Russia wanalaumiana kutokana na shambulizi la bwawa mapema leo karibu na mji wa Kherson uliopo kusini mwa nchi.
Maafisa wa usalama wa Afghanistan wamesema kwamba bomu lililotegwa kwenye gari mapema leo limeua takriban watu wawili, akiwemo naibu gavana wa jimbo la kaskazini mashariki lililoko karibu na mpaka na Badakistan. Afisa wa jimbo hilo ameambia VOA kwa njia ya simu kwamba naibu huyo Molvin Sar Ahmad alikuwa anapelekwa kazini kwenye mji mkuu wa jimbo la Faizabad wakati wa mshambuliaji wa kujitoa mhanga alipotegua vilipuzi vilivyokuwa vimejaa kwenye gari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yupo ziarani Saudi Arabia ili kufanya mazungumzo kuhusu masuala ya kiuchumi na usalama. Kabla ya kuanza ziara yake, Blinken Jumatatu aliambia kikao cha kundi la unga mkono Israel AIPAC kwamba mojawapo ya majukumu yake wakati wa ziara hiyo ni kuimarisha uhusiano kati ya Israel na Saudi Arabia. Blinken siku ya Jumatano anatarajiwa kufanya mkutano na mawaziri wa taifa hilo pamoja na baraza la ushirikiano wa Ghuba ili kuzungumzia usalama, uthabiti, utangamano wa kieneo pamoja na nafasi za kiuchumi zilizopo Mashariki ya Kati.
I live in the love kweli baby nipe tu na ukinikuta nimelala unakuja juu tena kwa jinsi liko hoteli na watu na ukinikumbatia moyo unadunda po au unadunda po 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 unadunda po 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 po
Chani seme kitubu siwezi kukutoa machozi maana mimi sio kitungu kila siku kwetu siku ku Valentine so issue kwetu si ni siku tu najua unapenda zawadi majifti na ndo maana walk hard niko fitsi iwe shida ya mavazi chakula na maradhi sometimes niko rush niji whiskey leto fra tanki kosa na nombe kwa Mungu wapo walo waini tosa kisa sina fungu nakumbuka long time limekuwa hard time kabla udani toa kwa ukungu. Ushaambiwa maneno shati, ushaambiwa misina hali, ukaambiwa mimi jambazi, tapelo mapenzi na bado kanihitaji. Ushaambiwa maneno shati, ushaambiwa misina hali, ukaambiwa mimi jambazi, tapelo mapenzi na bado kanihitaji.
Lakini kuna dunia pia kwa na vitu vya utuku. Unasikia huyu jamaa akisema vile walimchochea paka wakamwambia yeye ni jambazi. Yeye ni mtu aina gani? Kuna vituko vingine sio kuhusu achana nayo. Sasa ukipeleka hizo fitina wewe ndio utachukua nafasi yake vipi?
Haikusaidi chochote. Wala kuchukua nafasi sio rahisi ndugu
yangu. Yaani unaridhika tu kwa sababu kapoteza. Vitu vingine vigumu.
Vigumu sana.
Uyelewa.
Kabisa. Ni vigumu sana kene subiyo.
Ndi barazani.
Sawa. Kwenye barazani basi tunakutana na swali tunasema kwamba kufuatia mauaji ya walinda amani zaidi ya 50 wa Uganda nchini Somalia, unadhani bado kuna umuhimu wa vikosi vya Afrika kuendelea kuwepo nchini humo? Watu wengi wametoa maoni yao. Na wale ambao tutawapata kwa njia ya simba tutazungumza nao, lakini moja kwa moja tutaangalia wale ambao tayari wana maoni kwenye Facebook.
Naanza na Godfrey Fils Nikundavoze, yupo Rushuru, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema hakuna umuhimu wote, bali yeye anaona waasi wa kumiliki silaha wanakuwa wanapata nguvu zaidi kuliko haya majeshi ya taifa. Anataka kuelewa kwa nini. Hey, ndugu, swali hilo upande wangu mimi sijui jibu, lakini nitakutafutia kwa wachambuzi.
Ya itabidi uongee na wachambuzi.
Eh, anasema hawa watu wa mamluki mamluki hawa wanaanza kupata silaha zaidi kuliko baadhi ya majeshi ya serikali. Sasa nauliza inakuwaje? Hapo inabidi nimtafutie mchambuzi atakuja kutujibu, atuambie hapo inakuwaje. Nikianza kutoa maoni yangu hapa nitageuka sasa ni badala kuwa mtangazaji ni kuwa mchambuzi. Shida tupu.
Haya, mimi niko naye huyu Venli Ndege Okombe. Yeye asemaye kwa kulikisi. Anasema mimi naona kwamba kulingana hayo mauaji ya walinda amani kule Somalia haifai tena kuongeza vikosi vingine kwa sababu tutazidi kupoteza watu wengi ni kule Somalia. Anasema ni bora hawa Somalia wajisimamie wenyewe kuliko kwenda kule kuwaletea amani huku wakituua bila sababu yoyote.
Mchengi George anasema wanajeshi wa Afrika wameshindwa na wataendelea kushindwa kudhibiti hali ya usalama Somalia. Kwa hivyo hakuna haja wao kuendelea kubaki huko. Kutakuweje tena wakiondoka? Ochengi anaendelea kusema maana wakiendelea kubaki huko wataendelea tu kuuawa. Na anauliza kama Marekani ndio ilinawa mikono, je, hawa wa Afrika? Lakini Marekani sinaendelea kugonga wale jamaa na ndege zisizokuwa na rubani kutoka huko.
Ndege zisizokuwa na rubani.
Kwa hivyo Cheng George anajaribu kukosoa hapa kwamba si kweli kwamba Marekani imenawa mikono. Inasaidia sana ujasusi na kugonga hao jamaa kwa ndege zisizokuwa na rubani. Labda ingelikuwa sivyo, ingekuwa mengineyo, sababu imepunguza sana uwezo wa hawa Al-Shabaab.
Vile vile tunaye Masanja Deus akiwa kule Igate, Geita, Tanzania. Anasema hapa hapana, ana wasioni muhimu wote kwa kama mlinda amani anakufa. Vipi kuhusu raia wa kawaida, itakuwaje? Uone athari hiyo.
Swali gumu.
Swali gumu. Haya, naomba tunaye msikilizaji kwa line ya simu. Karibu kwenye line ya simu, jitambulishe jina lako, mahali ulipo na utuambie maoni yako kwenye barazani. Karibu.
Asante sana. Ni Uchimu George nikiwa hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya. Mimi maoni yangu ni kwamba nchi za Afrika Mashariki ziweze kuondoa majeshi yao kule Somalia, kwa sababu ukiangalia wameshindwa na kudhibiti hali ya usalama kule, ikizingatiwa labda mazingira ya kule inawashinda, na sio wao peke wao kushindwa, ni mataifa kadhaa yaliweza kushindwa. Kama Marekani yenyewe ilishindwa na ikaondoa wanajeshi wake, je, hawa wetu wa Afrika watawezana nao? Wanajeshi wa Kenya wamewahi kumbana na mauti huko, tena wale wa Uganda pia wamekutana na mauti. Hakuna haja ya wao kuendelea kubaki huko.
George,
yes, nakupata.
Sasa wakiondoka wale jamaa wakatawala ile Somalia, itakuwaje? Utakuwa salama hapo Kakamega kweli? Si wanaweza penyeza wakaingia huko kwa haraka?
Sasa unajua kazi ya jeshi ni wakishaondoka huko, kazi yao ni wailinde mpakani, wakuhakikisha ya kwamba hakuna adui anayeingia Kenya. Ndugu yangu, kwa vile ukiangalia Kakamega ni magharibi zaidi, ni vipo sana na kule Somalia. Kwa hivyo kabla huyo gaidi kufika magharibi, lazima apitie Nairobi na apitie huko mashariki. Sasa ni kazi ya jeshi ni kulinda mpaka.
Asante. Lakini Cheng George anaona pale walio mpakani itakuweje? Asante Cheng.
Asante sana.
Basi msikilizaji, baada ya kupata maoni ya Facebook halikadhalika kwa njia ya simu, ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Mimi nawaambia kila siku Express bila muziki hujasukuma hili gurudumu la Express, msikilizaji. Na tunakupatia vitu ambavyo wewe mwenyewe ukikaa kusikiza unasema ya haya ni mambo mazuri kabisa. Vitu hivi ama piano, msikilizaji, unainua mguu mmoja juu, mwingine chini, alafu bado unainua miguu miwili na mikono na kichwa kwa pamoja.
Unainua miguu miwili itakuwaje?
Na bwana ta engineer wetu pale anatikisa kichwa anasema mambo yanakwenda sadakta bila shaka. Haya msikilizaji, ni wozu huyo bwana akiwa naye Mario anakwambia vavayo.
Pulipu, pa 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 pulipu. Kwa nini
ukifanikiwa nini unapungukiwa. Shigiri pam 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 pam. Penda wewe kufanikiwa ote ba 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 yo ba 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 yo. Nani kama yangu kaipata hata mkibana. Hey mama, kumbe squeeze wa chawi so wazee.
Hey mama, kumbe squeeze wa chawi so wazee.
Nasema kama yangu, taipata hata kibana.
Kama yangu, taipata hata kibana.
Hey baba, naona na mapepo tu ya kime.
Hey baba, naona na mapepo tu ya kime.
Mungu baba tusamehe tumelewa. Hii dunia kuna watu wanaboa. Mungu baba tusamehe tumekuma. Hii dunia kuna watu wanakera.
Chikiri pa 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 poripu.
Hivi nikuulize, nasikia katika wimbo wako, najua wewe huwa unasema kwamba Mwenyezi Mungu akipanga amepanga, binadamu atakuchelewesha tu. Nimesikia baadhi ya maneno humo ndani. Lakini inakuaje anasema kwamba wachawi sio lazima wao wazee? Yaani
yaani inakuwa vipi mpaka mimi najiuliza, kwani wachawi ndio wanachukua wazee?
Kwanza ukizeeka yani, wanaanza kuona wewe mzee.
Yaani kitu ambacho ni hatari kwamba katika baadhi ya maeneo yetu ya Afrika Mashariki wale kama wazee.
Kule pwani nafikiri ni Kwale ama Kilifi. Nitamuuliza Amina hata leo.
Kuna wakati fulani hata magharibi mwa Tanzania ambako si pwani. Kwa wazee wakionekana na macho mekundu wanapigwa. Hata Kenya kuna wakati fulani tuliona wazee walichapwa wakachomwa moto. Sasa kisa ni wanacho mikundu nasema ni wachawi. Kisa ni wazee ni wachawi. Hapana, haiko hivyo.
Yaani ukizeeka. Na wazee
wanaimba sasa. Jamani, acheni haya mambo ya kusema kwamba wachawi ni wazee.
Lakini sijui wewe anakuambia kwamba si kwamba wazee ndio wachawi. Hata wewe Sunday kijana anasema unaweza kuuliza
kwao na mzibia. Lakini anakuambia hata ukinizibia kama ni yangu,
ni yangu. Unanichelewesha tu.
Maana yake wewe unafikiri kwamba unaweza kumzibia mwenzako. Kitu kama hicho bwire huwa kipo.
Yapi ambao wana trend duniani?
Ni mengi sana bwire ambayo yana trend duniani, na nafikiri na wewe mwenyewe umekuwa ukiangalia na kuona mambo ambayo yanazungumzwa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na maeneo kadhaa. Tuangalie basi nini ambacho kinaonekana kwamba kipo juu kabisa bwire. Sijui kama wewe
ndio huwa unakuwa na mengi sana. Ngoja nikusikilize tu. Mimi nimeona leo kinacho trend ni siku ya mazingira duniani, lakini wewe nikusikilize.
Siku ya mazingira imeanza tangu jana Kenneth Bwire. Na leo ni kwamba watu wakiendelea kuzungumza kwa sababu tayari ni siku ambayo wengine kama unavyosema wanaadhimisha kwa wiki nzima hii, sio tu jana, lakini wakithibitisha na kuambia vijana waache na kuwa makini katika mazingira. Lakini vile vile Kenneth Bwire, kule nchini Tanzania kuna picha zina trendi za vijana au wasanii mbalimbali nchini humo ambao kama unavyoona hapa wametinga wanasema kwenye bunge la Tanzania. Hichi ni kikao cha 41 cha bunge kule katika makao makuu ya nchi Dodoma, ambako wizara ya bajeti inawasilisha bajeti ya wizara ya utamaduni, sanaa na michezo. Sasa waziri, naibu waziri nafikiri unamfahamu wa wizara hii kule Tanzania, ni msanii wa hip hop Mwana FA.
Kumbe alifika nafasi hiyo.
Amefika mpaka kuwa naibu waziri. Of course unajua kwanza aligombea ubunge akawa mbunge, baadaye hasa akateuliwa kuwa naibu waziri. Sasa huyu naibu waziri akiwa kule kaalika vijana wengi katika tasnia ya sanaa, wasanii kama vile Mrisho Mpoto, Jacob Steven JB, Lucas Mhuvile na wengi wako mle ya bunge. Lakini Kenneth Bwire, muda wetu nao sio mwingi, unausikia wimbo huo wa pu 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 kama ulivyosema mwanzo, msinizibie. Basi ndio
tunamaliza muda tu.
Express, nishukuru sana walioshiriki na kutusikiliza kwenye kipindi hiki. Upande wa pili, Aida Isa Mary Mgawe katika upande wa usimamizi, mwenzangu hapa studio anaitwa Kenneth Bwire, na mimi langu jina ni Sunday Shomari. Tunakuwaga na Bill Nass akikwambia Poo, ngoma yake akishirikiana na AJ Melody. Kwa heri, sikiza pene vingine vya VOA.
Wacha niseme kitu bu, siwezi kukuchose maana mimi sio kizungu.